Και η γραφή τελειώνει με αυτό που ψάλαμε στην Αποκάλυψη, και το πνεύμα και η νύφη λέγουσι ελθέ, και ως της ακούει ας είπε ελθέ. Να ζητάμε το Κύριο να έλθει, αλλά να είμαστε και έτοιμοι. Και σε αυτό θα ζητήσουμε τη βοήθειά Του και τη δύναμή Του για να είμαστε έτοιμοι, διότι καθήν ώρα δεν στοχαζόμαστε, έρχεται ο Υιός του ανθρώπου. Στην αν κάνουμε μια ερώτηση οποιοδήποτε άνθρωπο να ρωτήσουμε, είναι καλό να λέμε ευχαριστώ. Τι θα απαντήσω? Είναι καλό. Η αχαριστία δεν είναι καλό. Και μου κάνει εντύπωση ότι ο Κύριος ευχαριστούσε. Και μάλιστα στην κοινωνία που διαβάζουμε λέει «και ευχαριστή σας έκοψε τον άλλο». Γιατί να ευχαριστήσει ο Κύριος, γιατί να ευχαριστήσει? Για ποιο λόγο? Ευχαριστώ Πάτερ ότι απέκρυψες τα αυτά που σοφών και συνετών ανθρώπων. Εντάξει. Ευχαριστώ ότι πάντοτε με ακούεις. Έλεγε ευχαριστώ ο Κύριος. Αλλά γιατί να πει ευχαριστώ ο ίδιος ο Κύριος στον Πατέρα Θεό? Η ευχαριστία δείχνει μια ψυχή η οποία θα πάει καλά με τον Κύριο. Οι ψυχολόγοι έχουν κάνει έρευνες και πούν ότι οι άνθρωποι οι οποίοι λένε ευχαριστώ δεν αντιμετωπίζουν ψυχολογικά προβλήματα. Γιατί όταν λες ευχαριστώ, είναι σαν να αναγνωρίζεις ότι δεν είσαι μόνος και ότι υπάρχουν άνθρωποι που σε βοηθούν. Όταν όμως δεν λες ευχαριστώ, είναι σαν να λες κανένας δεν με βοηθά, είμαι μόνος και δεν αναγνωρίζω κανένα. Γίνεστε ευγνώμονες. Εντάξει, γίνεστε άγιοι, γίνεστε τέλειοι, γίνεστε εκτήρμονες. Εδώ λέει γίνεστε και ευγνώμονες. Γιατί να γίνω ευγνώμων? Από τι να γίνω ευγνώμων? Τελικά ο άνθρωπος ο οποίος ευχαριστεί έχει μια ψυχή που θα πάει καλά με τον Κύριο. Και θα διαβάσουμε κάτι το οποίο το έχουμε ακούσει πολλές φορές, αλλά αυτό που με κάνει μεγάλη εντύπωση είναι ότι ο λεπρός ο οποίος επέστρεψε και είπε ευχαριστώ πήρε σωτηρία χωρίς να τη ζητήσει. Έτσι γράφει. Επειδή είπε ευχαριστώ, λέει, πήγαινε η πίστη σου σε έσωσε. Άρα πήρε σωτηρία. Επειδή είπε ευχαριστώ. Και ο άνθρωπος ο πιστός ο οποίος λέει ευχαριστώ, μπορώ να πω ότι έχει εξασφαλισμένη τη σωτηρία. Ενώ όμως όταν γκρινιάζει πάντα, όταν δεν λέει ευχαριστώ, τα πράγματα δεν είναι καλά. Γι' αυτό να επεμβεί ο Κύριος στη ζωή μας και να μας κάνει, είτε μας δώσει ο Κύριος είτε δεν μας δώσει, να ευχαριστούμε το Θεό. Γιατί τελικά μια καρδιά που ευχαριστεί το Θεό πάντα σημαίνει ότι έχει καταλάβει αυτά που αξίζουν στη ζωή. Θυμόμαστε πολλούς ανθρώπους οι οποίοι ζήσαν σε αυτή τη ζωή πολύ δύσκολα, και σύγχρονοι μας πιστοί που τους γνωρίζουμε και ζουν ανάμεσά μας, οι οποίοι ευχαριστούν πάντα τον Κύριο και μπορώ να πω κάθε μέρα λένε ευχαριστώ στον Κύριο. Ας το διαβάσουμε. Σελίδα 923, κατά Λουκά Ευαγγέλιο, κεφάλαιο ΙΖ, από το εδάφιο 11, το 11 μέχρι και το 19. και ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του στην καρδιά μας. Και ότε αυτός επορεύεται στην Ιερουσαλήμ διέβαινε διαμέσου της Σαμαρίας και Γαλιλαίας. Και ενώ η Σύρκη του ίστην ακόμη απήντησαν αυτόν 10 άνθρωποι λεπροί. Ήτινε σε στάθησαν μακρόθεν και αυτοί ύψωσαν φωνή λέγοντας «Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς». Και ειδών είπε προς αυτούς «Υπάγετε και δείξετε αυτούς εις τους ιερείς». Και ενώ επορεύονται καθαρίστησαν. «Εις δε εξ αυτών ειδών ότι ιατρεύθη υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζουν τον Θεό». Και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδες αυτού ευχαριστών αυτών και αυτός ή τους Σαμαρίτες. Αποκριθείς δε ο Ιησούς είπε «Δεν εκαθαρίστησαν οι 10 ή δε 9 που είναι». Δεν ευρέθησαν άλλοι να υποστρέψουν ή να δοξάσουν το Θεό ή μη ολογενείς ούτως. Και είπε προς αυτόν «Σηκωθείς είπαγε η πίστη σου σε έσωσε». Έτσι είπε ο Χριστός. Ο Κύριος πήγαινε στην Ιερουσαλήμ και περνούσε και να πάει στην Ιερουσαλήμ από τη Σαμάρια και τη Γαλιλαία. Και ενώ έμπαινε σε μια κόμη, σε ένα χωριό, πριν μπει στην έξοδο του χωριού, γιατί οι λεπροί ήταν απομονωμένοι. Δεν μπορούσαν να ζήσουν μαζί με τους άλλους ανθρώπους. Ας έρθουμε λίγο στη θέση τους. Είναι κάποιος ο οποίος αυτή την εποχή έχει λέπρα, γνωρίζει ότι δεν θεραπεύεται, το ξέρει αυτό. Δεν έχει καμιά ελπίδα να πει ότι μπορεί να γίνω καλά, υπάρχει κάποιο φάρμακο, κάποιος γιατρός, τίποτα. Αυτή την εποχή όποιος πάθαινε λέπρα ήταν καταδικασμένος να πεθάνει και όχι απλώς να πεθάνει, αλλά να ταλαιπωρηθεί πολύ και να είναι και μόνος. Να μην μπορεί να έχει κοντά τους δικούς του ανθρώπους. Το τι χαρακτηριστικά έχει αυτή η αρρώστια είναι πολύ δύσκολο να το περιγράψω. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι ήταν έξω από το χωριό γιατί ήταν κολλητική αυτή η αρρώστια και έπρεπε να είναι μακριά. Μακριά από τους φίλους, μακριά από τα παιδιά τους, μακριά από τους συγγενείς τους, μακριά από εργασία, μακριά από οτιδήποτε κοινωνική ζωή. Δεν είχαν κοινωνική ζωή. Περνούσαν πολύ δύσκολα. Και δεν είχαν και ελπίδα για θεραπεία και περιμέναν αργά να πεθάνουν. Περνάει ο Χριστός και αυτοί ήταν 10 άνθρωποι οι οποίοι ήταν λεπροί, στάθηκαν μακριά και το μόνο που είχαν να κάνουν ήταν να φωνάξουν. Και το έκαναν αυτό, φώναξαν. Και τι είπαν, ύψωσαν φωνή, δηλαδή δυνατά, γιατί ήταν και μακριά. Ιησού επιστάτα ελέησον ημάς. Ήξεραν το όνομά του. Τον λένε επιστάτη γιατί αυτός στέκεται πάνω σε όλα. Αναγνωρίζουν ότι μπορεί να τους βοηθήσει και τον φωνάζουν με το όνομά του. Το όνομα του Ιησού είναι αυτό ο οποίο μας δίνει σωτηρία και μας δίνει ό,τι χρειαζόμαστε. Μόνο ο Χριστός μας σώζει. Και λένε ελέησέ μας. Και ειδών είπε προς αυτούς, ο Κύριος ειδών, υπάγετε και δείξετε τους εαυτούς σας εις τους ιερείς. Δεν τους λέει θα σας κάνω καλά. Δεν τους λέει να προσευχηθεί και να πει Πατέρα, πάντοτε με ακούεις και να θεραπευθείτε. Τίποτα. Θα πάτε να δείξετε τους εαυτούς σας. Δύσκολο δεν είναι? Γιατί ξέρουμε από το Λόγο του Θεού ότι για ένας ο οποίος είχε λέπρα, για να μπει πάλι μέσα στην πόλη και να ζήσει φυσιολογικά όπως όλοι οι άνθρωποι υπόλοιποι, έπρεπε να δείξει τον εαυτό του στον ιερέα και ο ιερέας έβγαζε κάτι σαν βεβαίωση και έλεγε ότι αυτός ο άνθρωπος έχει θεραπευθεί και μπορεί να μείνει ανάμεσά σας. Τους λέει ο Χριστός μόνο αυτό, έτσι γράφει εδώ, υπάγεται και δείξατε αυτούς εις τους ιερείς. Για να φανταστούμε τώρα, να δούμε στη θέση τους, να έχουμε αυτή την δύσκολη αρρώστια και να μας λέει ο Κύριος να πας να δείξεις τον εαυτό σου στον ιερέα, ενώ έχω λέπρα. Θα το δεχόμασταν ή θα αντιδρούσαμε? Θα το πιστεύαμε ή δεν θα το πιστεύαμε? Ενάμαστε λογικοί, αδερφέ. Άμα γίνει αυτό, να πάω να δείξω τον εαυτό μου στον ιερέα. Άμα δεν γίνει, γιατί να πάω? Πολλές φορές η πίστη θέλει ένα απλό βήμα, αλλά εμείς δυσκολεύουμε τη ζωή μας. Μου λέει ο Κύριος, πήγαινε και δείξε τον εαυτό σου στον ιερέα. Και εγώ κάθομαι και σκέπτομαι και δεν το παίρνω απλά. Και όταν δεν είμαι απλός, δεν βοηθάω την πίστη μου. Ο εχθρός της πίστης, θα έλεγα, είναι οι πολλές σκέψεις. Να σκεπτόμαστε και γιατί αυτό και γιατί το είπε εκείνο και αφού δεν συμβαίνει γιατί να πάω. Ενώ αυτοί, ενώ είχαν τόσα προβλήματα, ενώ μπορούσαν να είχαν και κακία μέσα τους, να είχαν και αγανάκτηση το πως τους ήρθε έτσι στη ζωή αυτό το πρόβλημα, δεν αντέδρασαν. Καθόλου δεν αντέδρασαν. Μας το είπε ο Χριστός, θα το κάνουμε. Και φέρθηκαν πολύ ωραία στο θέμα της υπακοής και της πίστης. Πηγαίναν, περπατούσαν, πόσο να περπατούσαν? Πιστεύω ότι ήταν έξω από την πόλη πάνω από 2 χιλιόμετρα. Μακριά ήταν για να μην είναι κοντά σε κατοικημένη περιοχή. Περπατούσαν, θα βλέπαν, δεν θεραπεύτηκα ακόμα. Α, ψέματα τα είπε ο Χριστός, να μην πάω, γιατί πρέπει να πας μέχρι τέλος. Ενώ πηγαίναν, είναι σπάνιο είδος θεραπείας. Αν αυτή δεν συνεργαζόταν στο θέμα της πίστης, δεν θα θεραπευόταν. Και εδώ ο Κύριος τους λέει κάτι, να πάρουν τη θεραπεία, αλλά να το πιστέψουν και να πάνε στους ιερείς. Και ενώ επορεύοντο, εκαθαρίστησαν. Ενώ πηγαίναν, πόσο περπατούσαν δεν ξέρουμε, πάντως αρχίσαν λεπροί και στο δρόμο που περπατούσαν γίναν καλά, χωρίς να είναι ο Χριστός παρόν. Τους είπε ο Χριστός, θα πάτε να δείξετε τους εαυτούς σας στον ιερέα. Μόνο αυτό τους είπε. Αυτοί το έκαναν αυτό που τους είπε και πηγαίνοντας πήραν τη θεραπεία. Τι χαρά που θα πήραν. Πω, θεραπεύτηκα, καθαρίστηκα. Τι ωραία που είναι. Χάρηκαν πολύ, γιατί έτσι κι αλλιώς η ζωή τους ήταν βάσανη. Ήταν θλίψη, ήταν απελπισία, θα έλεγα. Δεν είχαν μέλλον. Δεν είχαν καμιά χαρά στη ζωή τους. θεραπεύθηκαν και οι 10. Και ενώ ο Κύριος γνωρίζει τη συμπεριφορά των 9, δεν κάνει εξαίρεση. Ενώ εγώ σαν άνθρωπος, όταν βλέπω κάποιον άνθρωπο ο οποίος δεν με ευχαριστεί, δεν το αναγνωρίζει, λέω, α, τόσο αφού είναι αχάριστος, δεν είναι για να του ξαναδώσω ή να ξαναβοηθήσω. Αυτό το λέω εγώ ο άνθρωπος, αλλά τι λέει ο Κύριος σε μένα να κάνω. Και ο ίδιος ο Κύριος είχε τους 12 μαθητές και γνώριζε ότι ο Ιούδας θα τον προδώσει. Δεν ήταν καχυποψία, γιατί εμείς πολλές φορές έχουμε καχυποψίες και πέφτουμε έξω. Και κάνουμε πάντα λάθος και κάνουμε και στις κακές σκέψεις μένουμε σε αυτές και λέμε αυτός δεν είναι εντάξει, δεν είναι καλός, δεν είναι καλός χριστιανός, δεν είναι το ένα, δεν... και είναι το αντίθετο. Εδώ ο Κύριος ήξερε τα πάντα και η συμπεριφορά του και στον Ιούδα αλλά και σε όλους τους λεπρούς είναι η ίδια. Δεν κάνει εξαίρεση. Δεν είναι θαυμαστό να μην κάνει εξαίρεση και να πει αυτοί αχάριστοι είναι, δεν θα με ευχαριστήσουν ούτε θα πουν τίποτα, γιατί να τους θεραπεύσω? Εγώ θέλω να κάνω το καλό και να το αναγνωρίζω άλλος. Δεν τα κάνει αυτά ο Κύριος. Μακάρι να το μοιάσουμε. Μακάρι να κάνουμε το καλό και να το ρίχνουμε στο γυαλό. Να μην βλέπουμε αν ο άλλος θα πει ευχαριστώ. Σαν άνθρωποι βέβαια το θέλουμε, αλλά αυτή είναι η τέλεια καρδιά, η οποία κάνει το καλό και δεν περιμένει αναγνώριση. Και ο καλός ο Σωμαρίτης που βοήθησε αυτόν που έπεσε σε ληστές, δεν είχε καμιά απέτηση σε αυτόν που το βοηθούσε να το αναγνωρίσει. Αν δαπανίσεις κάτι παραπάνω θα σου το δώσω. Και δεν είπε, και πού είσαι, άμα γίνεις καλά έλα να μου πεις ευχαριστώ για να τα αναγνωρίσεις, και τίποτα, δεν είπε τίποτα. Έκανε το καλό, τον βοήθησε ανεξάρτητα με τη συμπεριφορά του άλλου. Και εδώ ο Κύριος, επειδή γνωρίζει το μέλλον και γνωρίζει και το εντός του ανθρώπου 100%, κάνει το καλό. Το κάνει το καλό σε όλους. 10 άνθρωποι είπαμε ήταν, έτσι. 10. Αλλά από τους 10 μόνο ένας, αφού είδε ότι έγινε καλά, υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης δοξάζουν τον Θεό. Όποιος από μας δοξάζει τον Θεό θα δει ευλογία στη ζωή του. Ξέρετε, τα τείχη της Ιεριχώ πέσαν μόνο με αλλαλαγμό, με τίποτα άλλο. Τίποτε άλλο δεν κάνει. Δοξάσαν τον Κύριο και πέσαν τα τείχη. Επειδή τον δόξασαν. Ας μάθουμε να δοξάζουμε τον Θεό και όχι να περιμένουμε να πάνε τα πράγματα καλά και τότε να το δοξάσουμε. Τότε δεν αξίζει. Και αν δοξάζω τον Θεό όταν μου δίνει, τι να το κάνω? Καλό είναι εδώ βέβαια, γιατί δόξασε αυτός ο άνθρωπος επειδή πήρε θεραπεία. Οι άλλοι τι κάναν? Οι 9. Δεν μπορώ να το καταλάβω, αλλά ανησυχώ και για τον εαυτό μου. Δηλαδή, να είμαι λεπρός, να είμαι καταδικασμένος να πεθάνω από αυτή την αρρώστια, να μην έχω μέλλον, να ξυπνήσω την πρώτη μέρα μέσα στο σπίτι μου αφού έγινα καλά, να είμαι με την οικογένειά μου, να δω ότι τι έχανα, γιατί άμα χάσεις κάτι τότε το εκτιμάς πολύ. Έχανα τα πρόσωπά μου, τα αγαπητά, να κάνω παρέα. Έχανα τους συγγενείς μου, τους φίλους μου, δεν είχα καμιά επικοινωνία. Ας πούμε με θεράπευσε ο Κύριος την Κυριακή, τη Δευτέρα πια πήγα στο σπίτι μου, το ξέχασα την πολύ χαρά μου. Εντάξει, ξέχασα την πολύ χαρά μου. Και τη Δευτέρα άρχισα τη ζωή μου όπως ζούσα παλιά που ήμουν υγιής. Τη Δευτέρα λοιπόν βγήκα έξω, έκανα την εκδρομή μου, χάρηκα, είδα τους φίλους μου, τους συγγενείς μου. Τι ωραία, πολύ ωραία. Αυτό έγινε τη Δευτέρα. Την Τρίτη τα ίδια. Για πόσες μέρες? Για όλη τους τη ζωή δεν θυμήθηκαν τον Χριστό που τους θεράπευσε και τους έδωσε τα πάντα. Πώς γίνεται αυτό? Γίνεται? Σας ρωτάω, γίνεται? 9 από τους 10 να φερθούν έτσι και να ξεχάσουν τελείως του τι τους πρόσφερε ο Χριστός. Και λέμε τώρα, αυτό ήταν τότε. Δεν γίνεται τώρα. Τι λέτε, γίνεται τώρα ή δεν γίνεται? Αυτοί οι άνθρωποι αχάριστοι που ήταν, δεν τους συμπαθώ, δεν τους θέλω καθόλου. Για να δούμε τον εαυτό μας. Εμείς πώς φερόμαστε στον Χριστό? Πώς τον μιλάμε και πώς τον συμπεριφερόμαστε και πότε τον δοξάζουμε και πότε τον ευχαριστούμε? Αυτά θα τα θυμόμαστε άμα φύγουμε πρώτο Θεός από εδώ. Και η ευχαριστία είναι μόνο εδώ, στη γη. Στον ουρανό δεν χρειάζεται και ευχαριστία. Και θα το θυμόμαστε όταν δοξάζουμε τον Θεό εδώ και τον ευχαριστούμε. Ας αναλογιστούμε τι μεγάλο και πολύτιμο δώρο είναι να μας αφήνει ο Κύριος να ζούμε και να του λέμε ευχαριστώ, που μόνο εδώ θα το κάνουμε. Άμα φύγουμε από εδώ δεν θα το κάνουμε, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Ούτε θα προσευχόμαστε, ούτε θα γονατίζουμε, έτσι δηλαδή να δεόμαστε στον Κύριο για να απαντήσει τα αιτήματά μας. Και αυτοί οι άνθρωποι ξέχασαν για όλη την υπόλοιπη ζωή τους το τι έκανε ο Κύριος. Και όπως είχαμε πει για την έξοδο που βγήκαν οι Ισραηλίτες με θαυμαστό το χέρι του Κυρίου, και έλεγα εγώ, όπως σας είχα πει, ξέρεις τι είναι να περνάς τη θάλασσα? Και η θάλασσα που πέρασαν ήταν μεγάλη απόσταση. Και διαβάζοντας το Λόγο του Θεού παρατήρησα ότι την πέρασαν νύχτα. Και όλη τη νύχτα περνούσαν τη θάλασσα και είχε και φως από το Θεό. Δεν ήταν μόνο το θαύμα που πέρασαν τη θάλασσα και ήταν τύχη δεξιά και αριστερά τα νερά, αλλά είχε και φως που τους έφεγγε ο Κύριος τη νύχτα. Και το πέρασμα κράτησε όλη τη νύχτα και τις πρώτες πρωινές ώρες πέσαν τα νερά όλα πάνω στους Αιγυπτίους και σκοτώθηκαν όλοι και δόξασαν τον Θεό και ευχαρίστησαν τον Θεό. Και λέω, αυτό το πράγμα που έγινε στη ζωή τους, πόσο καιρό θα το θυμούνται και θα λένε ευχαριστώ Θεέ μου που επενέβης τόσο θαυμαστά? Και θα το θυμάμαι για πόσο? Θα το θυμάμαι και θα ευχαριστώ εσένα με αυτό το μοναδικό θαύμα. Δεν είναι εύκολο πράγμα, είναι περίπου σαν εδώ να ανοίξουν τα νερά από εδώ από τη Μυτιλήνη και να πάμε στο Ιβαλί περπατώντας. Αυτό θα το θυμόμαστε, δεν θα το θυμόμαστε? Και μετά από 3 μέρες αρχίσαν να γρινιάζουν. Του ξέχασαν. Του ξέχασαν. Τα βάλαν με το Θεό, επειδή τα νερά που πήγαν στη Μεριβά ήταν πικρά. Καλά, μετά από 3 μέρες ξέχασα, τουλάχιστον να είναι 3 μήνες. Τόσο γρήγορα, βρε αδερφή. Τόσο γρήγορα να ξεχάσω αυτό που έκανε ο Θεός στη ζωή μου. Γίνεται. Γίνεται. Και εδώ αυτοί οι άνθρωποι, οι 9, και μην λέμε μόνο για αυτούς, αλλά να δούμε και τον εαυτό μας. Μόνο τον εαυτό μας, όχι τον άλλον. Πώς ευχαριστώ τον Θεό. Και αυτός ο άνθρωπος φώναξε κιόλας. Ενώ φώναξε πρώτα «Ιησού επιστάτα ελέησόν με», τώρα φωνάζει και δοξάζει τον Κύριο. Υπέστρεψε με τα φωνής μεγάλης, λέει. Ξέρετε τι ωραίο είναι, δυνατά να δοξάζουμε τον Θεό. Όχι σιγανά, δυνατά. Δοξάζουν τον Θεό. Και έπεσε κατά πρόσωπον. Πού το βρήκε του Χριστό? Γιατί έπρεπε σίγουρα, περπατούσε, απομακρύνθηκε από τον Κύριο, πήγε στον ιερέα, έδειξε τον εαυτό του, τι έκανε δεν ξέρω, ή πιο μπροστά πριν πας στον ιερέα, όταν θεραπεύθηκε το έκανε αυτό. Και έπεσε κατά πρόσωπον εις τους πόδας αυτού ευχαριστών αυτόν. Ευχαριστώ, είπε. Ευχαριστώ. Και αυτός ήταν Σαμαρίτης. Ένας Σαμαρίτης να το κάνει αυτό? Δεν παίζει ρόλο η καταγωγή μας, δεν παίζει ρόλο άλλα πράγματα, δεν παίζουν ρόλο άλλα πράγματα. Εδώ στο Χριστό είναι να προσθέσουμε στην πίστη μας την αρετή. Εδώ είναι. Και να ζητήσουμε σοφία, η οποία δεν έχει φθόνο, δεν έχει πικρία, να είναι πάνω από τον Κύριο. Και να γίνουμε επιστήμονες όπως θέλει ο Κύριος. Και αυτή τη δυνατότητα την έχουμε όλοι μας. Αλλά εξαρτάται από την καρδιά μας πόσο θέλουμε να τη δώσουμε στον Κύριο. Τη στιγμή αυτή που έπεσε κατά πρόσωπον, έβαλε δηλαδή το πρόσωπο στα πόδια του Χριστού, θα ήθελα να τον έβλεπα αυτόν τον άνθρωπο, τι ωραία, θα το δούμε πρώτα ο Θεός, με τη χάρη του Θεού που προσκύνησε τον Κύριο και του είπε ένα πράγμα, του είπε ευχαριστώ. Δεν είπε τίποτα άλλο, δεν λέγεται, είπε τίποτα. Ευχαριστών αυτόν. Ξέρετε πόσο δύναμη έχει ένα ευχαριστώ στον Κύριο? Μεγάλη δύναμη. Αλλά δεν το έχουμε καταλάβει. Αλλά και ωραίο είναι να το αισθανθούμε, να μην το πούμε τυπικά. Αποκριθείστε, ο Ιησούς είπε, 10 καθαρίστηκαν, οι 10, οι 9 πού είναι? Δεν βρεθήκαν οι άλλοι να επιστρέψουν για να δοξάσουν το Θεό, η μη ο αλλογενής ούτως? Πού είναι οι άλλοι? Πού είναι για? Και μη λέει ο Κύριος σε μένα, ποτέ να μην το πει, πού είσαι παιδί μου Γιάννη, ενώ σε ελέησα, ενώ σε έσωσα, ενώ σου έδωσα τόσα, πού είσαι? Μη πει ο Κύριος, δεν σε βρίσκω, πού είσαι? Μακάρι να είμαστε πάντα κοντά στον Κύριο και να τον ευχαριστούμε. Και ενώ είπε μόνο ευχαριστώ, δεν λέει κάτι άλλο, λέει πήγαινε, η πίστη σου σε έσωσε. Μα δεν ζήτησε σωτηρία, ζήτησε θεραπεία. Δεν είπε δώσ' μου αιώνια ζωή. Δεν είπε τέτοια πράγματα. Αλλά χειρίστηκε με τέτοιο τρόπο την πίστη του, που έδειξε μια καρδιά που ευχαριστεί και δοξάζει τον Κύριο, και έτσι μια καρδιά που ευχαριστεί και δοξάζει τον Κύριο παίρνει και τη σωτηρία. Αμήν.